Gepliyer Azatlyk Radiosy habarlar gündeligimizi men Gözel Hudaýberdiýewa dowam etdirýärin. Aşgabatyň esasy täze ýyl agajynyň öňünde çağlar üçin bayramçylyk konserti geçirildi. Oňa Türkmenistanyň prezidenti hem gatnaşdy. Bu resmi çäre tutuş ýurtda çağlaryň täze ýyl bayramçylyklarynyň gadagan edilmeginiň we jemgyýetçilik ýerlerinde bezekli arçylaryň ýok edilmeginiň ideýany geçirildi. Çağlar üçin de barada ähli çykyşlar, aýdymlar we goşgular, arkadaş we arkadaşly serdar, ýagny hakaly ogul öňkü we häzirki prezidentlere bagy Başlandı. Bayramçılık tomoşatı 28. dekabrda yurdun baş arçasının önünde olup geçti bu tədil ağacı yenə də Merkezi Adiyada iң beyik olup çıqdı. Bir mengdeş ak eşiklere ve milli geyimlere geyinen çağılar prezidenti hormatlap qarşaldılar ve gül qovşurdular. Çağılar üçin niyetlenen bu da varada dövlet baş tutanı hükümet ağdalarının hem qutluğularına eyv oldu. Bu varada Türkmen dövlet xabarlar qulluğunun maglumatında edilyar. Resmi maglumatta Serdar Berdimuhamedovın bayramçılık çaresine qatnaşan yaşlar bilen şatlık ve hedirlik duygusunu paylaşanlığı hem aydilyar. Şeyle hem neşir dövlet baş tutanı bilen bilelikte bayramçılığa qatnaşmağın yaş Türkmen rayatları үчін ұлы мертебі болондығыны беллейер. Çağılır prezident Serdar Berdimuhamedov şahatlık bilen qarşılayarlar. Şahatlıklı aydımlarında öz söygüsünü ve baxtlı çağılı üçin minnettarlığını bildiriyarlar deyip Türkmen Devlet Xabarlar qulluğu yadiyar. Şu yıl bu resmi bayramçılığı üçin bedelen meydan, paytaxtın ve tutuş yurdun beylik yerlerinden xas tapautlanyar. Sebebəkli yerlerde tədil ağaçlarının ve bayramçılık bedelilerinin tas hemmesi birden düşündürüş verilmeden yok edilip deyim. Xabarçıların aşqabatdan beriyan maglumatlarını öre Penşenbe unki resmi Davara qatnaşıcıları toplama üçin Aşgabatdaky mekteplere okuwçylary tomoşaçy hökmünde iý bermek barada buyruk berilipdir.
Qatnaşanlara prezidentin adından öňünden sowgat berildi we olara saatlyk hem minnetdarlyk bildirmek tapşyrıldy.
Dip çäre gatnaşan çeşme gürrüň berýär. Resmi çäreler adatça öňünden taýýarlanýar, gatnaşyjylar taýýarlanýar we telewizionda görkezmek üçin surata düşürilýär. Bayramçylygyň geçiriljek ýerine ýöneki ýaşaýjylara, çağalara we ululara barmagy ruhsat berilmeýär. Baş arçanyň ýanyndaky dawara gatnaşanlaryň söýlerine görä olara dargamak buyurulan soň käwirleri şol sanda inkiçi ýaşly çağalar öýlerine barmak üçin en çeme wagtyny sarp etmeli bolupdyr.
Çykystan soň çağalar öýlerine baryança iki tagatlap ýolda boldylar. Gatnaşanlar üçin hajatxana göz öňünde tutulmandyr we çağalar agyslaryna sagynda ýa-da köçede öz tebigi zerurlyklaryny berja etmeli boldylar.
Dip Aşgabatda täzeýil bayramçylygyna gatnaşanlaryň ýene bir gürrüň berdi. Azatlyk radiosunda bar bolan video ýazgylarda çağalaryň topar bolup awtobus duralgalarynda oturandygyny görmek bolýar. Paýtagtyň ýeketäk jemgyýetçilik transporty bolan awtobuslar bayramçylyk günlerinde adatça seýrek gatnaýar. Videoda gatnaşyjylaryň gapdalynda raýat eşikli adamlaryň hem duranlygyny we olaryň nämelerini golup geçýänligine gözegçilik edip, geçip baryanlary üns bilen synlaýanlygyny görse bolýar. Bu aralykda şol Türkmenistanyň hemme ýerlerinde çağalar tədil bayramçılığını bellemek mümkinçiliginden mahrum edildiler. Hakimetlerin dilden eden buyruğu bilen mekteplerde ve çağalar bağlarında tədil arçıları ayrıldı ve bayramçılık geçirmek qadağan edildi. Köp mektepler çağalar üçin öngünnen tayinlanan çareleri düğünden yatıran olsalar, kəvirlerinde çağalar üçin bayramçılık qatı çəkli formatta geçirildi ve bunun üçin bilim edarlarının yol başçıları cizaldi. Hususanda kanun goyrucular Türkmen başada çağalar bağlarının bir neçesini tədil bellemezlik varada yokordan gelen buyrukları bozmak tayipladi. Çağalar bağının yol başçılarından düşündürüş alınıp olara cerimet alındı ve bunun bilen çeklenmeyen işten ayrılmak ehtimallığının hem bardığı duyduruldu. Türkmen hakimetleri tədil yıl bayramçılığının çeklendirilmeğinin sebepleri varada açıçan düşündürüş vermediler. Azatlık radyosu ile Balkan'da sökvetteş olan çeşmeler bu qadağançılıkların Serdar Berdimuhamedovın konservativ dini qarayışları bilen bağlı olup bilecektiğini öngö sürdüler. Azatlığın çeşmesi hedir tədil belirlemek dəvini çəkləndiriyən hakimiyetlerin 3 yılın içinde onu düğünden qadağan etmeyi meyilleştiriyənliğini məlim etdi. Türkmenistan'da iladın ağla ve köplüğü tədil esası bayramçılığı hataplayar ve onu maşğalası bilen belirlemeyi xalayar. Resmi xabar veriş seri işteleri tədil münativetli aşqabatda bir neçə bayramçılık çəyresinin konsertin ve teatr çıxışlarının planlaştırılayanlığını xabar verdiler yönə. Belirki sevetlerde tədil bayramçılığının qadağan edilmeyi Мәгне дегішлі яғдайлары қозғамадылар.